Նա մտածեց իր տանը, իր շրջանում այդ նպատակով կազմակերպել մի շարք հրավերներ, որոնք դեպքից դեպք ավելի փայլուն բնույթ էին կրում. Սկզբում երկնոր էին եկել Ֆիլադելֆիայից. Յուջինը ճաշի էր հրավիրում մի քանի մարդու, սովորաբար իր հին ընկերներին, որովհետև նա դեռ վստահ չէր զգում իրեն, բացի այդ չգիտեր, քանի հոգի կգային բաժանելու իր ուրախությունը նոր հաջողությունների արդիվ։ Յուջինը չէր գոռոզացել, նա շարունակում էր ջերմորեն սիրել իր պատանեկան օրերի ընկերներին։ Ճիշտ է, այժմ նա բնականաբար հարուստ մարդկանց էր հարում, բայց առաջվա պես սիրում էր վաղ ժամանակի ծանոթներին, հարգում նրանց հանուն հին օրերի և որպես սիրելի անձնավորությունների։ Շատերը գալիս էին դրան փող վերցնելու, որովհետև ժամանակին նա կապված էր եղել միշտ կարիքավոր մարդկանց հետ, բայց նրա համբավով հրապուրվածները ավելի մեծ թիվ էին կազմում։ Յուջինը մոտիկից ծանոթ էր իր օրերի արվեստի և գրականության նշանավոր գործիչներից շատերին, և նրանց ընկերակցությամբ անց էր կացնում շատ հաճելի ժամեր։ Նրա տանը սեղանի առջև երևում էին նկարիչներ, հրատարակիչներ, մեծ օպերայից հայտնի երգչուհիներ, դերասաններ և դրամատուրգներ։ Մի կողմից նրա մեծ աշխատավարձը, մյուս կողմից գեղեցիկ բնակարանը և դրա դիրքը, նրա հոյակապ գրասենյակը և բարեկամական վերաբերմունքը, այս բոլորը միացել էին օգնելու նրան։ Նա գիտակցաբար պարծենում էր, որ ինքը չի փոխվել, որ սիրում է լավ մարդկանց, պարզ բնական մարդկանց, որովհետև, ինչպես ասում էր, իսկական մարդիկ դրանք են։ Բայց չէր կարող հասկանալ, թե դասակարգային ընտրության մեջ որքան է հեռու գնացել։ Այժմ նա բնականորեն ձգտում էր դեպի հարուստ, անվանի, գեղեցիկ, ուժեղ և կարող մարդիկ, որովհետև ուրիշները չէին հետաքրքրում նրան, հազիվ թե ինքը նկատեր նրանց, իսկ եթե նկատեր, ապա այդ նշանակում էր, թե խղճում է նրանց, կամ պետք է ողորմություն տալ։ Ով չգիտի, թե ինչ է նշանակում աղքատությունից զեղության մեջ ընկնել, գորշ ու խղճուկ գոյությունից անցնել ընտիր ու բարձրաշխարհի կյանքի ոլորտը, նրա համար դժվար է պատկերացնել, թե այդ նոր տպավորությունները ինչ աստիճանի են հուզում և հմայում անփորձ հոգին, և կյանքը երանգավորում նորանոր գույներով։ Ըստ երևույթին, կյանքը շարունակ ստեղծում է նոր հրապուրանքներ և կատարելագործում յուր պատրանքները։ Իսկապես ասած, կյանքը ամբողջովին պատրանք է և հրապուրանք, ի բացառություն առաջնային այն նախապատճառի կամ սկզբունքի, որը կազմում է տիեզերագործության հիմքը։ Կյանքի ներդաշնակությունը հրապուրանք է նրանց համար, որոնք ծագում են աններդաշնակությունից, իսկ այն մարդկանց համար, որոնք միշտ էլ եղել են աղքատության մեջ, զեղությունը եղել է որպես մի բերկրալի երաս։ Յուջինը դեռ պատանեկությունից լինելով գեղեցկության սիրահար, բուռն կերպով արձագանքելով կատարելության և բոլոր այն նրկություններին, որ կարող է ստեղծել մարդկային հնարամտությունը, անհունորեն հմայվել էր բնույթով այս մեծ աշխարհի, որի մեջ նա ակներևաբար քայլ առ քայլ անցնում էր գրեթե առանց գալու։ Յուրաքանչյուր նորություն, որ ընկնում էր նրա աչքին կամ մեղմում նրա զգայնությունը, արագորեն հարմարվում էր այն ամենին, ինչ գերազանց էր նրա էության մեջ։ Նրան թվում էր, թե ամբողջ կյանքում ինքը բնականորեն պատկանելիս է եղել այս կատարյալ աշխարհին, որի ընդհանրապես անբաժան մասերն են կազմել գյուղական ամառանոցները, քաղաքի բնակիչները, քաղաքային և մերձ քաղաքային ակումբները, թանկարժեք հյուրանոցները և օթևանները, ավտոմոբիլները, ամառանոցները, գեղեցիկ կանայք, ընտիր վարվելակերպը, խստապահանջ ու նրբին ճաշակը և ընդհանուր կատարելությունը ու ներդաշնակությունը։ Ահա թե որն էր իսկական դրախտը, նյութական և հոգեկան կատարելությունը երկրի վրա, որի մասին երազում է աշխարհը, և որին անընդհատ տենչում են մարդիկ ծանր աշխատանքից, քաոսից, խղճուկ գաղափարներից, խառը կարծիքներից, իրար չհասկանալուց և բոլոր այն չարիքներից հետո, որոնց ենթակա է մարդուշ ճակատագիրը։ Այստեղ ակներևաբար չկային հիվանդություն, հոգնություն, վատառողջություն կամ ձախորդ պարագաներ։ Բոլոր տեսակի նեղությունները, խռովությունները և պակասությունները, որ խանգարում են հանգիստ գոյության։ Այստեղ կարելի էր տեսնել մարդկային էակի քնքշությունը, առողջությունը և զորությունը։ Որքան նա բարձրանում էր վայելքների սանդուղքով, այնքան ավելի ուժեղ էր զգում այն ուժն ու նախանձախնդրությունը, որ կյանքը մարդկային միտքն ուղղում է դեպի պերճասիրությունը. Նա իմացել էր իր համար հաճելի բազմաթիվ բաների մասին. ընդարձակ, լավ կահավորված, հոյակապ ամառանոցներ, գերազանցապես գեղեցիկ տեսարաններ, որտեղ քաղաքից հեռու կառուցվել էին ամեն տեսակի ակումբներ, հյուրանոցներ, ծովափնյա հանգստատներ. Տեսել էր, թե ինչպես լավ կազմակերպված են սպորտը, զվարճալիքները, մարզանքները, և որ հազարավոր մարդիկ իրենց կյանքը նվիրում են դրանց. Այսպիսի անհոգ կյանքը դեռ նրա համար չէր, բայց նա կարող էր աշխատանքի ընթացքում պարապ ժամերին նստել և երազել գալիք ժամանակների մասին, երբ գուցե ինքն էլ կկարողանար բոլորովին ազատվել աշխատելուց. Նա գիտեր, որ կան նավակով, ավտոմոբիլով զբոսնելու, գոլֆ խաղալու, ձի հեծնելու, թենիսի, պոլոյի, ձկնորսության, որսորդության ճարպիկ վարպետներ. Շատ մարդկանց օրվա մշտական զբաղմունքը թվում էր, թե քարտ խաղալը, պարելը, ճաշելը, ժամավաճառությունն էր. Յուջինը կարող էր այդ բոլորի վրա նայել միայն այնպես, ինչպես կնայեր անցողի երևույթների վրա. Բայց դա ոչինչ չանելուց լավ էր. Դա ավելի էր, քան նա առաջ երբևէ արել էր. Նա սկսում էր պարզորեն տեսնել, թե ինչպես է կազմակերպվել աշխարը. Ինչպիսի բարձունքների է հասնում հարստությունը. Եվ ինչպիսի խորխորատների է հասնում աղքատությունը. Ինչպիսի հեռավոր տարածություն է ընկած ամենացածր մուրացիկից մինչև հարստության գերագույն գագաթը. Անջելան չէր կարող հասկանալ ամուսնու ներքին տվայտանքները. Ճիշտ է, նա այժմ լինում էր միայն լավագույն դերձակուհիների մոտ. Գնում էր հմայիչ գլխարկներ, ամենաթանկ տեսակի կոշիկներ. Այս ու այն կողմ գնում էր տաքսիով կամ ամուսնու ավտոմոբիլով. Բայց այդ բոլորը նա այլ կերպ էր ընկալում, քան Յուջինը. Իրենց ներկա կյանքը նրան ավելի շատ երազ էր թվում, նման մի հեղեղի, որ եկել է այնքան հանկարծակի և այնպես հորդառատ, որ տևական լինել չէր կարող. Ամբողջ ժամանակ մի բան էր միայն մտածում Անջելան. Յուջինը ոչ հրատարակի չէ, ոչ էլ խմբագիր, ոչ էլ ֆինանսիստի հոգի ունի. Նա նկարիչ է, և նկարիչ էլ պետք է մնա. Նա կարող է մեծ համբավի տիրանալ և շատ դրամ ձեռք բերել իր այս պատահական մասնագիտությունից, բայց ամենայն հավանականությամբ մի օր կթողնի այդ գործը և կվերադառնա արվեստին. Թվում էր, թե Յուջինը բավականին առողջ չհարկության էր դրել իր խնայողությունները. Գոնե Անջելային այդպես էր թվում, և նրանց արժեթղթերը ու բանկի հաշիվները, որոնք հիմնականում կարող էին փոխարկվել արժեթղթերի, թվում էր, թե բավականին ապահով էին, որպեսզի ապագայում երաշխավորեին նրա մտքի անդորը. Բայց վերջին հաշվով Յուջինն ու Անջելան այնպես էլ խնայողներ չէին. Ապրուստի համար տարեկան ծախսում էին $8,000, և նրանց ծախսերը նվազելու փոխարեն աճում էին. Յուջինն ըստ երևույթին ավելի ու ավելի շռայլ էր դառնում. «Կարծում եմ, մենք չափից ավելի ենք հրավերքներ կազմակերպում», մի անգամ բողոքեց Անջելան. Բայց Յուջինն այդ տրտունջը մի կողմ թողեց. «Այլ կերպ չեմ կարող, քանի որ մեծ պաշտոն եմ զբաղեցնում. Այս ընդունելությունները ինձ համար վարկ են ստեղծում. Իմ դիրքի տեր մարդիկ ստիպված են այսպես վարվել». Վերջապես նա բաց արեց իր դռները երևելի մարդկանց առջև, և կյանքի տարբեր բնագավառների ամենափայլուն ներկայացուցիչները գալիս էին ուտելու նրա ճաշը, խմելու գինին, նախանձելու նրա հանգիստ կյանքին, և ցանկանում գրավել նրա պաշտոնը. Այդ ամբողջ ժամանակ Յուջինն ու Անջելան փոխանակ ավելի մոտենալու իրար, ավելի ու ավելի էին հեռանում իրարից. Նա երբեք ոչ մոռանում էր, ոչ էլ ամբողջովին ներում այն սարսափելի հանցանքի համար, որ հայտնաբերել էր, և չէր հավատում, որ Յուջինն ամբողջապես բուժվել է իր հակումներից. Գեղեցիկ կանայք խմբերով գալիս էին նրանց տունը թեյելու կամ նախաճաշելու, ինչպես նաև երեկոյան հավաքույտներին կամ ընդունելություններին. Յուջինի օգնությամբ նրանք պատրաստում էին հետաքրքիր ծրագրեր, քանի որ այժմ նրա մոտ հավաքվում էին տաղանդավոր երաժիշտներ, դերասաններ, գրականագետներ և նկարիչներ. Յուջինին ծանոթ էին մարդիկ ու կանայք, որոնք կարող էին ածխով կամ մատիտով արագորեն պատրաստել ուրվանկարներ, կարող էին ցույց տալ աճպարարական ճարպկություններ և մարդկային կերպարանքի ընդօրինակություններ։ Նրանք կարող էին երգել, պարել, նվագել, արտասանել, պատմել ծիծաղաշարժ անեկդոտներ։ Յուջինը պնդում էր, որ միայն բացառիկ գեղեցիկ կանայք հրավիրվեն։ Անճոռնիներին նա էլ չէր ուզում, և հետաքրքիրն այն էր, որ նա գտել էր տասնյակներով կանայք, որոնք ոչ միայն արտակարգ գեղեցկուհիներ էին, այլև երգում էին, պարում, հորինում ռոմանսներ, պատմվածքներ և թատերգություններ։ Նրանք գրեթե բոլորն էլ փայլուն զրուցակիցներ էին, և դժվար չէր նրանց զբաղեցնել։ Իրենք իրենց զբաղեցնում էին։ Յուջինի սեղանը հաճախ ներկայացնում էր շողշողուն մի տեսարան։ Նրա հնարանքներից մեկն էր, ինչպես ինքն էր այն անվանում, 15-20 մարդ հավաքել 3 կամ 4 ավտոմոբիլների մեջ, երբ արդեն ժամանակ էին անցկացրել իր մոտ մինչև առավոտյան ժամը 3-ը, և տանել նրանց քաղաքից դուրս մի օթևան, նախաճաշելու և ապա տեսնելու արևի ծագումը։ Նրան չէին անհանգստացնում այնպիսի փոքրիկ հարցեր, ինչպես ասենք, ավտոմոբիլին $75 վճարելը, կամ $35 նախաճաշը, որ տրվում էր խմբին։ Ինչպիսի փառավոր զգացմունք էր նրա համար դուրս բերել քսակը և այնտեղից հանել բանկի 4, 5, 6 հատ $10 տեղնավուն չեկեր, գիտակցելով, որ դա քիչ նշանակություն ունի իր համար։ Նույն աղբյուրից ավելի շատ դրամ էր գալիս իրեն։ Որևէ ժամանակ նա կարող էր մեկին ուղարկել գանձապահի մոտ և բերել տալ $500 կամ $1000։ Նա գրպանում միշտ ունենում էր $150-$300, ընդհանրապես 5-10-20 դոլարանոց չեկերի ձևով։ Նա գրպանում ուներ չեկերի մի գրքույկ և շատ հաճախ վճարում էր չեկով։ Նա սիրում էր հավատացնել իրեն, որ իր անունը հայտնի է բոլորին, և հաճախ այդ համոզվածությունը փոխանցվում էր և ուրիշներին։ «Ջորջ, այդ Յուջին Վիթլան ինչ սքանչելի մարդ է»։ Կամ «Զարմանալի է, թե ինչպես նա հասավ այդ բարձունքին, չէ»։ Կամ «Երեք երեկոյան Վիթլաների տանն էի»։ «Երբևէ տեսել եք այդքան գեղեցիկ բնակարան»։ «Կատարյալ է, կատարյալ»։ «Եվ ինչպիսի տեսարան»։ Մարդիկ խոսում էին այն հետաքրքիր անձնավորությունների մասին, որոնց նա հրավիրում էր, այն նշանավոր մարդկանց, գեղեցիկ կանանց, գեղեցիկ դերասանների մասին, որ տեսնում էին այնտեղ։ «Իսկ Միսիս Վիթլան, որքան թյութի չէ նա»։ Բայց այդ բոլոր խոսակցությունների հատակում ընկած էր նախանձն ու նսեմացնելու հակումը, և երբեք շատ հիացմունք չէր ցուցաբերվում Միսիս Վիթլայի անձնավորության մասին։ Նա այնպես փայլուն չէր, ինչպես Յուջինը, ավելի շուտ տարբեր մեկնաբանություններ էին արվում։ Նրանք, ովքեր սիրում էին ճարպիկ մարդկանց, ցուցադրություն, սրամտություն, փայլ, հաճույք, ավելի շատ Յուջինին էին սիրում և ոչ Անջելային։ Իսկ ովքեր սիրում էին անդորություն, տոկունություն, անկեղծություն, հավատարիմ ու ջանասեր առաքինություն, հիանում էին Անջելայով։ Բոլորը տեսնում էին, որ նա իր ամուսնու համար հավատարիմ սպասուհի է, և պաշտում է այն գետինը, որի վրայով քայլում է Յուջինը։ «Ինչպիսի քնքուշ փոքրիկ կին է, որքան մտերմական»։ Սակայն հետաքրքիրն այն է, որ Յուջինն ամուսնացել է նրա հետ, այնպես չէ։ «Որքան տարբեր են նրանք իրարից»։ Սակայն ըստ երևույթին նրանք ընդհանուր շատ կողմեր ունեն։ «Տարօրինակ է, չէ»։